Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juro in pace e mirsi.
Programin e 14 shtatorit t'ja kushtojmë ditën së tretë shtektimit apostolik të Papës Francesku në Slovaki. Në ditën e tretë vizitës së tij në Slovaki, Papa Francesku vizitoi qytetin Preshov dhe Košice. Në Preshov, paradite kremtoi liturgjinë hynore të ritit bizantin të Shën Gjon Goj Artit në Pallatin e Sporteve. Në Košice, qytetin e dytë të vendit, Papa Francesku pas ditën e ora 16 u takua me komunitetin Rom në lagjen Lunik të Košices. Ndërsa në orën 17 për qafimi Papës Francesku me trinë të cilve të folin stadiumin Lokomotiva. Sot paraditën Preshov gjatë liturgjisë hynore të Shën Gjon Goj Artit në ritin Bizantin, Papa u bëri thirrje besimtarve t'i kthejnë sytë dhe zemrat ka Jezusi kryqëzuar, që kryqi i Krishtit kthehet në ngurtë të gjallë jetë të re, siç na kujton festa e sot me 14 shtatorit e lartësimit të kryqit të shenjtë. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Në Preshov, Papa Francesku kryesoi liturgjinë hynore në ritin bizantin të Shën Gjon Goj Artit në solemnitetin e lartimit të kryqit së shenjtë. Bashkëmtuan me të kryepeshkuj metropoliti i Preshov, imzot Jan Babjak dhe shumë prelat të tjerë të ritit latin e bizantin. Në homilinë e tij, Papa Francesku përsëriti fjalët e Shën Palit: "Ne shpallim Krishtin e kryqëzuar, fuqinë dhe urtinë e Zotit. Kryqi, i cili mund të duket si shkandull dhe marrëzi, na zbulon bukurinë e dashurisë së Zotit. Kryqi ishte mjet i vdekjes, por u bë burim i jetës." Papa vuri ndukje se në liturgjinë e sotme rrëfimi i kryqëzimit është marrë nga ungjilli i Shën Gjonit, i cili ishte personalisht i pranishëm te këmbët e kryqit. Shën Gjoni pohoi atë shenjtë, sheh dhe dëshmon.
Pran kryqit, Gjoni sheh Jezusin, njeriu e pafajshëm, të gjykuar, të vrarë. Në sy të botës, kryqi përfaqëson dështimin. Edhe ne, vërejti Papa, mund ta shikojmë kryqin si përfaqësisht, duke mos ja kuptuar mesazhin. Në vend të tij do dëshironim një krishterim triumfalist, e kështu na shpëton nga sy dashuria e përvuajtur e Jezusit. Krishterimi pa kryq, theksoi atë shejt, është krishterimi i kësaj bote, krejt i shtërpët. Ndërsa Shën Gjoni e sheh pikërisht në kryq praninë dhe veprën e Zotit, i cili përmes kryqit deshi të hyjë në mjerimin e historisë njerëzore. Duhet të mësohemi të shohim lavdinë e kryqit, duke jetuar atë, duke parë Krishtin e kryqëzuar e duke ja hapur zemrën atij.
Non si contano i crocifissi al collo, in casa, in macchina.
Nuk numrohen kryqet që kemi, rreth qafes, në shtëpi, në makinë, në xhep, por nuk duhen gjë, nëse nuk ndalemi për të parë kryqëzuarin dhe nuk ja hapim zemrën atij, nëse nuk mahnitemi nga varfë e tij të hapura për ne, nëse zemra nuk gufon nga emocioni, e nëse nuk derdhim lot para Zotit plagosur nga dashuria për ne. Nëse nuk e bëjmë këtë, kryqi mbetet një libër i palexuar, të cilit i ja di mirë titullin dhe autorin, por nuk na e ndryshon jetën. Të mos e reduktojmë kryqin në një objekt përkushtimi, aq më pak në simbol politik ose në shenjë të rëndësisë fetare dhe shoqërore. Kundërimi i Jezusit në kryq qen dëshmin për të, nënvizoi Papa në homilinë liturgjisë hynore bizantine në Preshov, Slovakisë. Nëse e bëjmë këtë, fytyra e Jezusit pasqyron në tonën, tipart e tij bëhen tonat, dashuria e Krishtit na fiton zemrën dhe na shndron. Papa Francesku foli për martirët e historisë së vonë të Slovakisë, për dëshmitarët e Krishtit gjatë komunizmit. Dëshmia e tyre nënvizoi lindi nga dashuria për Krishtin, të cilin e kishin kundruar gjatë deri në atë pikë sa ti përngjanin edhe me vdekjen e tyre.
Papa nguli këmbë që dëshmia e besimtarëve të mos jetë si ajo e kësaj bote, ose më keq akoma, indiferente. Dëshmitari që e bart kryqin në zemrën e tij, nuk e sheh askend si armik, por i konsideron të gjithë si motra e vëllezër, për të cilët Jezusi flijoi jetën. Strategjia e vetme për dëshmitar të kryqit është ajo e Mësuesit, dashuria e përvuajtur.
I testimone della croce non ricorda i torti del passato.
Dëshmitari i kryqit nuk i mban në mend padrejtësitë e psuara në të kaluarën dhe nuk kanë kohë për të tashmen. Dëshmitari i kryqit nuk përdor mashtrimin dhe pushtetin e kësaj bote. Ai nuk dëshiron ta imponojë veten dhe të vetët, por të jap jetën për të tjerët. Nuk kërkon përfitime për të treguar i devotshëm. Kjo do të ishte fe me dy fytyra, jo dëshmi e Zotit të kryqëzuar. Nuk pret triumfe në këtë botë, sepse ai e di se dashuria e Krishtit është frytëdhënëse në jetën e përditshme dhe i bën treja nga brenda të gjitha gjërat, si fara e rënë në tokë, e cila vdes dhe jep fryte.
Atishejt u bëri thirrjet krishterëve të mbajnë të gjallë kujtesin e dëshmitarëve që i panë me sytë e tyre, kujtesin atyre që i përquan fen duke flijuar dhe jetën, të atyre që kontribuan në ruajtjen e fes, jo me pushtetin e kësaj bote, por me urtin e kryqit, jo me struktura, por me dëshmi. E sfundi u kujtoi dhe se sot, nga heshtja tejet shpresë e kryqit, Zoti e pyet secilin prej nesh, a dëshiron të jesh dëshmitar im?
Pasditja e sotme e Papës Francesku në shtektim apostolik në Slovaki filloi me një takim në një nga lagjet më të varfra e më të harruara të Kosiçës, me banorë kryesisht rom, njerëz të përbuzur e të mënjanuar nga shoqëria. Në periferinë e qytetit të dytë të Slovakisë, lagja Luniki 9, e menduar nga regjimi komunist për të strehuar punonjësit e policisë të ushtrisë së bashku me romët në mënyrë që t'i mbalin ata nën kontroll, ka sot rreth 5000 rom, pothuaj të vetmit që kanë mbetur në këtë zonë, nga cila sa po mundin, ikin të gjithë. Pa gaz, pa dritë, pa ujë, ndihmohen vetëm nga salezianët që shërbejnë aty nga viti 2008. E megjithatë, sot pasdite ata përjetuan ngjarjen më të madhe të historisë së tyre, takimin me Papën Francesku, pikërisht para qendrës salesiane. Ati i shenjtë dëgjoi dëshmitë dy familjeve rom dhe atë të drejtorit të qendrës, salezianit Peter Beshenjej, i cili i foli për vështirësitë e mëdha të romëve, për paragjykimet kundër tyre, por edhe për punën e bashkësisë salesiane. E ati i shenjtë u drejtua të pranishmëve duke filluar pikërisht nga Ungjilli e nga fjalët e Shëmpalit apostull: "Ju jeni në zemrën e kishës." Askush nuk duhet të ndihet i mënjanuar brenda saj, pasi Zoti na sheh të gjithë së bashku si bijtë e tij, vjoj Papa, e duke ju referuar prirjes së natyrshme të rombëve për të kërkuar hyjnoren, nënvizoi: "Kjo është kisha, një familje vëllezërish e motrash me të njëjtin natë që na ka dhënë Jezusin si vlla, që ta kuptojmë sa e do ai vëllezërimin." "Po, kisha është shtëpi, shtëpia juaj," u tha Francesku rombëve. "Askush të mos ju mbaj jashtë nga kisha." Papa u përshëndet nga dy çifte, Jani dhe Beata, si edhe Nikola e René, të parët bashkëshort me prejardhje të ndryshme që dëshmojnë si mund të kapërcehen paragjykimet. Të dytët, të njohur në lagjin e rombëve, vendosën të punonin për të siguruar të ardhmen fëmijëve, duke dalë nga një ambient në të cilin shpesh sigurohet jeta me lloj-lloj gjërash, por jo me punë. Për të dyja rastet, ati i shenjtë kujtoi fjalët e Krishtit: "Mos gjykoni." Shpesh nënvizoi ai, jemi tolerant me veten e të patundur me të tjerët. Sa shpesh gjykimet janë të vërtet paragjykime, sa shpesh përdorim mbiemra. Kjo do të thotë tash përfytyrosh me fjalë bukurinë e bijve të Zotit që janë vëllezërit tan. Nuk mund të reduktohet realiteti i tjetrit në modele të gatshme, nuk mund të skematizohen njerëzit. Vërtet, gjendja e lagjes së rombëve nuk është as pak e lehtë. Askush nuk u jep atyre mundësinë të dalin nga llumi ku shpesh zhyten. Askush nuk u jep punë, pasi në mendësinë e përgjithshme ata se kanë mendjen për punë e veç vjedhin. Fëmijët janë të regjistruar në shkollë, por nuk shkojnë ose e frekuentojnë sipas qefit. Luajnë ndër pellgjet e një lumi të tharë, plot mbeturina, ose ende në pyjet përreth. Edhe mësuesit vështirë të vinë në këtë zonë, s'është as pak e lehtë të luftosh çdo ditë kundër varfërisë më të zezë, që merr formën e përbindshme të 7-8 ndërtesave të rënuara e të tymosura, mbi të cilat spikasin ngjyrat e rrobave të varura në balkone. Nga kjo situatë dolën Nikola dhe René, që u bindën të gjenin punë për të ndërtuar të ardhmen me ndihmën e salesianëve. Kështu, u tha Papa Francesku, na dhat një mesazh të çmuar: ku ka kujdes për njeriun, ku ka punë baritore, ku ka durim dhe punë konkrete, ka edhe fryte. Jo me njëherë, duhet kohë, por mbërrin. Gjykimet dhe paragjykimet vetëm sa rrisin distancat. Kontradiktat e fjalët e mëdha nuk ndihmojnë. Gëtizimi i njerëzve nuk zgjidh asgjë. Kur ushqejmë mbylli në vetvete, herët avon ndizet zemrimi. Rruga drejt bashkëtesës paqësore është integrimi. Kjo është edhe udha për t'u dhënë fëmijëve edukim e dinjitet, theksoi Papa. Së fundi ati i shenjtë falenderoi drejtorin e qendrës Don Peter e të gjithë salezianët, të cilët i inkurajoi të ecin në këtë rrugë, pasi duke takuar të mënjanuarit e kësaj bote, do të takojnë Jezu Krishtin.
Gjatë takimit me trinë të mbajtur në stadiumin Lokomotiva të Kosicës që zë 10,000 vjet, Papa Francesku foli për kuptimin e dashurisë çiftit e sidomos të sakramentit të rrëfimit. E u dha trinëve këshilla me vlerë për jetën e tyre. Papa kujtoi edhe të lumen Ana Kolesarova, e re slovake e vrarë gjatë luftës së dytë botërore nga një ushtar sovjetik, sepse mbrojti pastrinë virgjërore. Vasha e lumnuar por në këtë stadium me një shtator 2018 na kujton shejtoren italiane Maria Goretti e tlumen shqiptare Maria Tulsi. Papën e priti drejtuesi i baritorisë rinore dhe dy trinj që i dhuruan lule, ndërsa stadiumi buqiste nga këngët që shprehnin gëzimin për këtë takim të jashtëzakonshëm e paharrueshëm. Pas përshëndetjes së shkurtër të kryepeshëve të Kosicës, u ndoq dëshmia e tre trinjve pasuar nga fjala e papës.
Pati formën e një bisede të ngrohtë, takimi pa pas me të rinjt, përqëndruar mbi ndjenjen më të fisme njerëzore, dashurinë. E herë pas herë fjala papnore u shndrua në një lirik delikate, si vetë ndjenja për cilën po fliste. Duke ju përgjigjur pyetjeve të rinjve, Francesku foli kryesisht për kuptimin e dashurisë çiftit, e sidomos të rrëfimit, e u dha rinjve këshilla me vlerë për jetën e tyre. Takimi nisi pikrisht me pyetjen e rinjve Peter e Zuska, mi dashurinë e çiftit. Pasuar nga përgjigje e Franceskut, dashuria e ëndra më e madhe jetës nuk mund të shpjegohet lehtë, sepse te jetë ndërlikuar. Në të gjitha historitë më dhatë dashurisë ka një muri elementesh, dashuri, aventur, heroizm. Ta shikojmë Jezusin, i ftoi të rinjt Papa. Ta shikojmë të kryqëzuarin, në te i gjejmë të dy elementet kryesore, dashurinë e pakufishme e guximin për të dhënë jetën deri në fund të fundit, pa asnjë lkumje. Kemi këtu paranesh të lumen Ana, heroinë e dashurisë. Na fton të shikojmë lart, vjoj Papa, për të drejtuar të rinjve që i rrethonin ftesën. Ju lutem, të mos ndrojmë t'i kalojmë ditët e jetës si seri telenovelash. Prandaj, kur ta ndroni dashurinë, mos besoni në efektet veçanta. Besoni se i cili i pri jush është i veçantë. Është dhuratë, ndroni bukurinë që nuk e përfill dukjen as moden. Ndroni të formoni familjen, të lindni e të rrisni fëmijë. Ta kaloni jetën duke ndarë gjithçka me tjetrin që ju do ashtu si jeni. Ëndrat e mëdha nuk janë auto e rrallë, nuk janë fustane mode as pushime që nuk përfidhin as një regull. Nuk jetohet ullur në bankë si rezerve tjetrit. Nuk jemi bërë në seri. Jemi të pashoq e të lirë, e jemi në botë për të jetuar një histori dashurie me Zotin e për të përballuar rrezikun e mrekullueshëm të rënjes në dashuri me njeriu.
Dua t'ju jap edhe një këshill, vjoj Papa, që dashuria të sjell fryte, mos i harroni rënjet, e cilat janë rënjet tuaja, prindrit e sidomos gjyshrit. Shkoni, bisedoni me ta, pyetni, dëgjojini historitë e tyre, ishte këshilla e papës. Sot ka rrezik të rriteni pa rënje, sepse vrapohet gjithë ditën e lume e bë gjithçka me nxitim. Çka shikojmë në internet mund na arrijë më një herë në shtëpi. Mjafton një klik. Plot me mesazhe virtuale rrezikohemi të humbasim rënjet e vërteta, të shputesh nga jeta, të fantazosh në boshllëk nuk bën mirë, është tundim i shejtanit. Zoti na do të mbjell thellë në tokë, të lidhur me jetën, kur të mbyllur, gjithnjë zemër hapur për të gjithë.
E më pas Papa Francesku ndalua tek përgjigje pyetjes delikate që ja drejtoi një re me emrin Petra. Kur ndjehemi keq, ç'të bëjmë? E kemi një ilaç të pagabushëm, Gjegji Papa, që na ngre përsëri në këmbë, rrëfimin. Nëse unë ju pyes çka mendoni kur shkoni të rrëfeheni, jam i sigurt se përgjigja do të jetë për mëkatet. Po ju pyes, thua mëkatet janë në qendër të rrëfimit? Zoti dishuron t'i afrohesh atij duke menduar për veten, për mëkatet tuaja apo për të? nuk shkohet në rrëfistore si dënuar që duhet të poshtrohen, por si bi që i vrapojnë të marrin për qafimin e atit, e ati u afal çdo mëkat. Më pas, një këshill, pas çdo rrëfimi, rrini një qas e kujtoni faljen që fituat. E kur të shkoni rishtas, kujtoni se po shkoni për të marrë përsëri për qafimin që ju pati bërë aq mirë.
Më pas, papa u dha trinjve një këshill me vlerë jetike. Pas çdo rrëfimi, ndalu në një qas të kujtoni ndjesën që fituat. Ruajeni në zemër këtë paqe, këtë liri që ju fashit shpirtin, jo mëkatet që nuk janë më, po faljen që ju adhuroj Zoti, këtë ruajeni. Mos lejoni t'ju arrëmbejnë, e sa herë të shkoni në rrëfistore, kujtojuni se po shkoni te Jezusi, që ju do e ju shëron. T'ja japim Zotit vendin e parë në rrëfim, nëse është ai protagonist, gjithçka bëhet e bukur, e vetë rrëfimi, sakramenti gëzimit.
Në vijim, papa kujtoj dhe vishtërsit që mund të hasin të rinjt, para se të nisen drejt rrëfistores. Po, kujtoj në vijim, në njeri nga ju mund të dhe të thotë, unë nuk mund të përballoj turpin që ndjej, kur mendoj të shkoj e turfejem. Nëse ti turprohesh, do të thotë se e pranonat e që bërë. Turpi e shenjë mirë, po ti mos rri burgosur në turpin tëndë, sepse Zoti nuk turprohet kur nga ti. A i të do pikrisht kur të vjen turp nga vetë vetja, e të do gjithnjë. Po ti mund të thuash, unë nuk mund t'ja fali vetës, e si mund të më falë Zoti kur bie gjithnjë të njëjtat mëkate? Mos e haro kur, Zoti vuan, kur ne menojmë se nuk mund na falë, nërsa gëzohet kur falë gjithnjë.
Në përfundim, papa ju përgjigj pyetjeve të Petrit e të Lenkës, trinjtë që provuan në jetë barën e kryqit, duke dhënë edhe dëshmi për këtë. Më pyesni, u tha, si mund t'inkurajohen trinjtë ta rrokin pa frikë kryqin? Ta rrokësh folje bukur. Rrokja të ndihmon të amposhtësh frikën. Kur jemi të rrokur atë përqafuar, rifitojmë besimin vetvete në jetën. Atëherë, ta lëm Krishtin të na rrok, sepse kur rrokim Krishtin, kemi rrokur shpresën, kemi rrokur dashurinë që e shndron dhimbjen. Dhimbja nuk shpëton askënd, është dashuria ajo që e shndron dhimbjen. Po ta rrokësh Jezusin, gëzimi rilind, e gëzimi Jezusit e shndron dhimbjen në paqe. Kjo përgjigje e papës që i uroj të rinjtë të ta ndjejnë këtë gëzim, që është më i fortë se çdo gjë tjetër. E në përfundim i ftoj tua qojnë edhe miqve, jo predikime, po gëzim, jo fjalë, po buzëqeshje, afërsi vëzrore. Papa e përfundoi këtë bisedë të përzemërt, te e klirike, nuk ishte predikim, po shprehje e dashurisë së madhe që ndjen për trinjt me një falendrim të ngrohtë në gjuhën e tyre, faleminderit.
Së fundi, po i përmendim dhe takimet institucionale e private që Papa Francesku pati pas ditën e djeshme, 13 shtator, në nunciaturën apostolike apo selin diplomatike të Vatikanit në Bratislavë, para dhe pas angazhimeve kryesore të ditës së dytë të vizitës apostolike në Slovaki. Pas takimit me presidentin e Republikës së Slovakisë Zuzana Čaputova në selin e presidencës në Bratislavë, dje pas ditës rrethorës 18, Papa Francesku përshëndet nga presidenti i Këshillit Kombëtar të Republikës Slovake Boris Kolar dhe nga kryeministri i Republikës Slovake Eduard Heger së bashku me familjet e tyre. Më herët, para se të shkonte në qendrën Betlehemi të misionareve të dashurisë, papa u takua me kryepeshfin e ndërë diocezës Trnavas, imzot Robert Bezak, së bashku me familjen. Po dje, para takimit paps me bashkësinë hebreike në Bratislavë, sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin dhe sekretari për mardhënjit me shtetet, imzot Paul Richard Gallagher, së bashku me zëvendësin e sekretarisë së shtetit Vatikanit, imzot Pena Parra, u takuan me kryeministrin e Slovakisë në palatin qeveritar. Takimi zgjati rreth 45 minuta.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sotë.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.